Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rusia și-a înăsprit legislația în domeniul migrației, mărturia a doi moldoveni recent expulzați.
Mie știu că suntem arestat, nu am respectat Constituția Federației Ruse. Ne vom dosar pentru deportare din țară, am plecat la sud.
Cât au avansat marile anchete ale ultimelor luni. Și în Bosnia-Herțegovina a avut loc primul recensământ de la războiul de secesiune și campaniile de epurare etnică.
Bosniacii au de făcut alegerea cea mai încărcată de semnificații. Va fi prima ocazie de a se declara ca atare bosniaci, o etnie despre care sârbii spun că nu există.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Sicudean.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti și-a exprimat speranța că la anul vor fi semnate acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană și vor fi liberalizate vizele pentru moldoveni. Timofti a făcut declarația la o întâlnire cu un grup de oficiali de la Bruxelles aflați în vizită la Chișinău. Președintele a lăudat, printre altele, semnalele de încurajare tot mai frecvente primite de Republica Moldova de la partenerii ei în procesul integrării europene și a criticat eforturile unor factori interni și externi nenumiți de a bloca apropierea țării de Uniunea Europeană. ProTV relatează că aproximativ 100 de oameni, inclusiv copii, au blocat astăzi șoseaua Chișinău-Ștefan Vodă în preajma satului Troița Nouă din raionul Aneninoi, cerând demisia guvernului și să nu li se închidă școala din sat. Sursa citată spune că printre demonstranți aflau și activiști comuniști, dar PCRM susține că nu a avut nicio legătură cu manifestația. ProTV amintește că asemenea proteste au avut loc în urmă cu două zile pe 5 trasee naționale, iar Publica TV a informat că de la 1 noiembrie la gimnazul Troița Nouă urmează să studieze numai școlarii din clasele primare, în vreme ce elevii mai vârstnici vor fi transferați la liceul teoretic Alexandru Pușkin din Anenii Noi. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că țara lui nu are de gând să anexeze Republica Moldova, ci doar să o ajute să devină membră în Uniunea Europeană. Băsescu a răspuns astfel unui mesaj publicat pe rețele sociale de vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Rogozin spusese pe Twitter că Băsescu ar avea un plan în două etape de anexare a Moldovei. Mai întâi asocierea ei la Uniunea Europeană, apoi anexarea propriu-zisă. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, se va întâlni în această seară cu liderii Congresului pentru a îndemna să redeschidă finanțarea guvernului și să accepte ridicarea plafonului datoriei țării. Întâlnirea are loc când unele agenții guvernamentale sunt închise pentru a doua zi la rând, iar soluționarea impasului încă nu se întrevede. Obama a spus astăzi că va respinge prin veto orice jumătate de măsură care ar asigura redeschiderea doar parțială a instituțiilor federale. Și președintele moderat al Iranului, Hassan Rouhani, a spus că Teheranul este dispus să discute numai detalii ale activității sale nucleare ca să ajungă la înțelegere cu Occidentul, dar dreptul Iranului de a îmbogăți uraniu nu este negociabil. Statele Unite se tem că îmbogățirea uraniului ar putea fi folosită în scop militar.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rusia a înăsprit măsurile luate pentru a combate imigrația ilegală. În aprilie, vicedirectorul Serviciului Federal de Imigrație, Anatoli Fomenko, estima numărul migranților din Rusia la 10.500.000, din care peste 500.000 ar veni din Republica Moldova. Între timp, se pare că aproape 200.000 de moldoveni s-ar afla în atenția autorităților ruse pentru faptul că nu și-au reglementat șederea. Iar Liliana Barbăroșe a stat de vorbă cu doi moldoveni recent expulzați din Rusia.
Tinerii povestesc că au sosit ieri cu un avion din Sochi după ce au muncit 3 luni pe un șantier, iar 4 au petrecut-o într-un punct migrațional din acest oraș.
Fiecare cu motivul lui. Noi am încercat să trecem granița, să ieșim din Federația Rusă și să intrăm înapoi. Fiecare dată când plecam în Rusia, noi între noi, care cei care trecem granițele Europei și Moldova, intram în Rusia, erau 3 luni. Eu prima oară am aflat acum că, când am fost deportat, că nu-i 3 luni, de 90 zile, indiferent lucrătoare sau nu. Mi-e că suntem arestat, ne-a făcut dosar, că nu au respectat Constituția Federației Ruse. Ne-au făcut dosar pentru deportare din țară. Am plecat la sud. Am judecat.
Ați venit cu un avion, câți moldoveni erau acolo?
5.
5 cam în situația voastră, înțeleg?
Da, da. Toți în situația noastră. Patru oameni, spunem așa, și o parte feminină.
Spune unul dintre tineri care nu a dorit să-și dezvăluie identitatea și care afirmă că a fost adus în fața unui tribunal pentru încălcarea termenului legal de ședere în Rusia. Celălalt, care la fel nu ne-a spus numele, povestește că a întârziat cu o zi să plătească patenta în baza căreia muncea în Sochi.
Au acolo un patent care se numește, în fiecare lună te duci la banc și plătești 1000 de rubli. Pur și simplu a fost în luna mai, a fost întârziat o zi. Trebuiam să plătesc pe 22 mai, am plătit pe 23 și au găsit aceasta. În orice caz, suma a fost achitată, însă pur și simplu ziua aceasta au găsit-o cum, că când am încălcat legislația rusă sau nici nu știu cum să spun.
Deci tu cu o zi ai depășit termenul ăsta de achitare a patentei?
Da, da, da.
Și tot ai fost judecat?
Da, da. Cum m-au dus la judecată, tot eu am stat în coridor, nici n-am știut nimic absolut ce se întâmplă. Au ieșit de acolo și mi-au spus gata. Nici n-am văzut judecătorul, n-am văzut pe nimeni, absolut. Pur și simplu așa, trânare, neserioasă, nici n-am fost informați de nimeni. Nici în presă, nici la televiziune. Putea oricare de prin întâmplare, așa și așa. Pur și simplu te-au prins și acum găsesc mii și mii de metode în care, fiind cel mai drept, te pot face nedrept. Contravențiile administrative care se depășesc după toate le auzite, pentru prima oară suntem amendați de la 2000 până la 5000 de ruble.
Deci, pentru prima dată ar trebui să existe o amendă.
O amendă oarecare, da, și putea fi o preîntâmpinare, băieți.
O amendă legală.
Legală, da, legală. Băieți, gata, s-a încălcat, fiți buni, ați plătit amenda și plecați acasă. Putea fi asta și normal. În orice caz, așa n-a fost și nici nu știu dacă mai fi în Rusia asta vreodată.
Sub pretext trebuie să curăță orașul de
imigranți.
De imigranți.
Ești tu drept, nu ești drept, ai plecat. Da.
Autoritățile de la Chișinău afirmă, pe de altă parte, că nu ar deține informații despre trimiterea masivă a moldovenilor acasă din Rusia. Valentina Ungureanu, șefa secției politici migraționale de la Ministerul Muncii, ne-a spus totuși ieri că Serviciul Federal al Migrației din Rusia a informat partea moldovenească la insistența acesteia despre existența unui număr de 19,5.000 de moldoveni care ar fi comis anumite încălcări ale legislației migraționale în Rusia, prin urmare ar putea avea probleme la reîntoarcere. Cifrele cu care operează presa, confirmate și de președintele Congresului Diasporei Moldovenești din Moscova, Alexandru Kalinin, sunt însă de 10 ori mai mari. Alexandru Kalinin ne-a spus ieri că odată cu punerea în funcțiune a unui program automatizat de evidența migrației, numărul moldovenilor înregistrați ca fiind cu probleme de ședere în Rusia a ajuns la 197.000, din aproximativ jumătate de milion de migranți de muncă moldoveni. Unui număr de 7.000 li s-a și aplicat interdicția de a mai intra pe teritoriul Federației Ruse timp de 3 ne-a mai precizat Alexandru Kalinin. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
După întâlnirea la Chișinău cu ambasadorii celor 28 de state membre în Uniunea Europeană organizată în pregătirea summitului parteneriatului estic de la Vilnius, premierul Iurie Leancă declara, între altele, citez, trebuie să demonstrăm, în primul rând, cetățenilor că nu doar arătăm ca europenii, că avem o istorie comună, că limba este una oficială europeană, dar și că acționăm ca europenii. Iar lupta cu corupția și reforma justiției sunt unele din probele pe care Moldova ar trebui să le depună în dosarul său european. Așa că Ala Ciapai a vrut să afle în ce stadiu se află unele din cele mai răsunătoare anchete ale ultimelor luni.
La 5 luni de când a ajuns în instanța de judecată, dosarul penal pe numele fostului șef al fiscului, Nicolae Vicol, numit și dosarul interceptărilor, se află la etapa inițială de investigație. Deocamdată a avut loc o singură ședință preliminară de judecată, care a fost însă amânată pentru sfârșitul acestei luni, pe motiv că nu toți inculpații s-au prezentat la ședință, ne-a spus procurorul anticorupție Lilian Rudei. În dosar figurează 6 inculpați, principalul fiind Nicolae Vicol, care ar risca până la 6 ani de închisoare dacă se adeverește că ar fi comis acte de corupție și abuz de serviciu, spune procurorul Lilian Rudei.
Ei se învinuiesc mai multe capete de învinuire domnului Vicol Nicolae, 4 capete de acuzare, 4 articole, cât și avem mai mulți inculpați. S-a derulat cât timp, asta deja nu pot să spun, nici nu pot să explic.
Același lucru se întâmplă și cu un alt dosar de rezonanță, cel pe numele judecătorului Gheorghe Crețu, acuzat de ucidere din imprudență a tânărului Sorin Paciu în decembrie la vânătoarea din Pădurea Domnească. În calitate de învinuiți în dosar figurează încă trei persoane, fostul director al agenției Mult Silva, directorul și inginerul de bază a rezervației. La 5 luni de la transmiterea dosarului de la Procuratura Generală la instanța de judecată, acesta este în proces de examinare. Judecătorul de la Fălești, responsabil de acest dosar, Ion Păcăleu, spune că au avut loc 4 ședințe de judecată, una dintre care a fost amânată la solicitarea procurorilor.
Nu a fost nicio audiere. A fost ședință preliminară și partea pregătitoarea ședinței. Și atât. Cercetarea judecătorească nu s-a început, fiindcă dosarul se află la Curtea Supremă. În perioada de când a parvenit în judecătorie Fălești, până în prezent, de 2 ori a fost la Curtea Supremă, fiindcă au fost înaintate cereri de strămutare de către părțile vătămate.
Ieri, Curtea Supremă de Justiție a respins cererea depusă de rudele răposatului de a muta investigarea dosarului într-o instanță de judecată din capitală. Prin urmare, dosarul urmează să fie retrimis judecătoriei raionului Fălești. Procurorul Artur Sârcu spune că va dura ceva timp până când vor fi condamnați cei care se fac responsabili de tragedie din Pădurea Domnească.
În cazul de față, sunt mai mult de 30 ceva de persoane care urmează fi audiate, vă dați seama că va dura puțin timp, adică nu puțin timp.
Deputatul comunist Anatolie Zagorodnyi, care a condus și Comisia Parlamentară de Anchetă pe dosarul Pădurea Domnească, este convins că investigarea dosarului este tergiversată în mod intenționat și că actuala coaliție de guvernare nu ar vrea să se afle adevărul despre acel incident tragic. Vladislav Gribincea, directorul Centrului pentru Resurse Juridice, crede că mai curând rutina din sistemul judecătoresc ar fi cea mai mare barieră în calea finalizării acestor dosare de rezonanță.
Eu nici nu visam să avem soluții în 2-3 luni. E chestii obișnuite, trebuie să fixezi cauza, trebuie să pregătești cauza de examinare, părțile trebuie să fie pregătite de judecare, etc. Deci, privești Pădurea Domnească, în general, acolo lucrurile par foarte complicate, fiindcă a fost judecător acuzat, neagă vinovăția sa.
Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre prin care a interpretat în primul caz articolul constituțional ce prevede condițiile și modul în care este dizolvat Parlamentul. De asemenea, Curtea a invalidat în alt caz ca neconstituționale prevederile legislației ce nu permit unei instanțe de judecată să suspende actele emise de Banca Națională a Moldovei. La baza ambelor cauze au fost sesizările deputatului Sergiu Sârbu, invitatul emisiunii matinale a Europei Libere, realizată de Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr.
Hotărârea privind interpretarea articolului constituțional în ce privește dizolvarea Parlamentului. Pe scurt, de ce a fost nevoie de interpretarea Curții pentru prevederile respectivului articol?
Părere de rău de la adoptarea Constituției încoace, poate din lipsă de experiență, poate cu părere de rău din rea voință, dar clasa politică uneori aplică legea și o interpretează după bunul său plac, astfel creând artificial sau poate chiar intenționat anumite crize politice. Să ne aducem aminte, noi din cauza neînțelegerii corecte a normelor constituționale am tărăgănat procesul de alegere șefului statului peste 2 ani, deci au fost și alte probleme. Și în această primăvară era o situație, iarăși când în lipsă de interpretare corectă a articolului 85 din Constituție, deci, sau și 90 mai departe, nu era clar procedura de desemnare a primului ministru, deoarece președintele țării nu era limitat în timp ce ține de desemnarea candidatului. Și nu era clar cât ar putea să întinde șeful statului, o lună, două, trei, jumate de ani și așa mai departe.
Să precizăm care va fi cel mai important efect pe care îl va avea hotărârea curții în acest caz.
Eu cred că cel mai important efect va fi responsabilizarea.
Nu, concret să ne spuneți că dacă se ajunge în situația în care președintele trebuie să numească un guvern, da?
Da.
El va fi obligat să o facă în termen de 30 de zile.
În acest caz, într-adevăr, termenii vor fi mult mai restrânși. Dacă, iarăși, avem cazul de demisie a unui guvern sau de votarea unei moțiuni de cenzură, atunci președintele va fi obligat să inițieze toate procedurile de consultări, de desemnare candidatului, nu, în termen de 3 luni de la demisia sau revocarea guvernului.
A fost deputatul Sergiu Sârbu. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În perioada 1 octombrie-1 decembrie, toți tinerii care își fac studii în afara țării pot participa la concursul de selectare a celor mai buni studenți originari din Republica Moldova. Acest proiect este organizat de Asociația Studenților Moldoveni din Franța, Jeune Moldav, în parteneriat cu Biroul pentru Relații cu Diaspora și Biroul Relații Interetnice. Despre inițiativa de a-i premia pe cei mai buni studenți și ce își propun organizatorii în afară de a face cunoscute rezultatele academice ale studenților, relatează acum Tamara Grejdeanu.
Concursul, care va fi o premieră, își propune să recunoască capacitățile studenților moldoveni din afara țării. Tinerii ar urma să formeze legături cu cei din țară, pentru ca de schimbul de competențe să beneficieze Republica Moldova, spun organizatorii. Întrucât migrația tinerilor este un proces care nu poate fi stopat deocamdată, crede Doina Guzun, președinta Asociației Studenților Moldoveni din Franța, scopul proiectului este nu doar acela de a-i face cunoscuți pe cei mai buni studenți din străinătate, dar și de a atrage atenția autorităților că ar putea valorifica meritele lor.
Ne propunem să valorificăm acei tineri care încearcă să realizeze serie de proiecte pentru Republica Moldova și pentru asta au nevoie de un anumit mediu de dezvoltare, iar astfel vom atenționa autoritățile că respectivii există, că vor să se întoarcă în țară, dar au nevoie de un mediu satisfăcător pentru asta.
Un potențial participant la concurs este Eugen Țiganu, care își face studiile de masterat la o universitate din Paris. Eugen consideră motivantă inițiativa și este de părere că nu doar tinerii de peste hotare au nevoie de recunoașterea capacităților. L-am întrebat în ce condiții ar reveni tinerii plecați acasă.
Eu, în primul rând, o infrastructură dezvoltată în Moldova. Nu vorbim despre infrastructură, cum ar fi drumurile, dar mai mult o infrastructură la un nivel legal. Ca noi, de exemplu, având resurse acumulate aici, putem investi în Moldova, fără ca să ne temem să rămânem fără ele. Până acum nu suntem siguri că la nivel politic Moldova este stabilă.
Competiția Excelența Academică pentru Republica Moldova va găzdui toți tinerii care studiază la o universitate din străinătate sau au absolvit-o în acest an. Dosarul de participare include CV-ul, o scrisoare de motivare și una de referință din partea unui cadru universitar. Doina Guzun spune că premii se vor da pentru cel mai bun student din Statele Unite ale Americii și Canada, din Europa de Vest, de Est și din restul lumii.
Acorda primii pentru licență, master și doctorat. Totodată am făcut o delimitare nu doar geografică, dar și a sistemelor de învățământ din străinătate, pentru că nu puteam compara sistemul anglosaxon cu sistemul din Est sau cu cel din Statele Unite ale Americii.
Tinerii din echipa de organizatori ai proiectului cred că implicarea socială și activismul de care dau dovadă peste hotare ar trebui neapărat aplicat și în țara de origine. Chiar dacă nu angajarea și revenirea acasă sunt obiective țintite, Dorin Toma, membru al echipei Biroului Relații cu Diaspora, spune că prin astfel de activități de susținere a studenților am putea opri exodul de creiere.
Important este ca după această gală și pe parcurs fie create rețele, atât rețele de interes cât și rețele profesionale. Fie că este vorba despre o rețea dintre un potențial angajator și un student de peste hotare sau doar rețele de interes între studenți dintr-o anumită țară, noi susținem această idee. Însă nu facem această gală cu scopul de a-i angaja. Scopul este de a-i promova și de a-i lăsa pe dânsul singur să aleagă ceea ce doresc să facă mai departe.
Gala studenților originari din Republica Moldova va avea loc pe 4 ianuarie 2014. La selectarea participanților și evaluarea dosarelor vor participa atât persoane din mediul academic, cât și din mediul de afaceri al Republicii Moldova, cu care tinerii speră să colaboreze și în fața cărora să poată face dovada performanțelor lor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Bosnia-Herțegovina a început la 1 octombrie primul său recensământ de după războiul din 1992-95. Este un exercițiu sensibil care va releva componența etnică a țării și care poate avea impact asupra conducerii ei tripartite, în care sunt reprezentați bosniacii, croații și sârbi. Corespondentul Europei Libere la Sarajevo relatează că recensământul va arăta în ce măsură țara a reușit să construiască o identitate comună după obținerea independenței. Relatarea este prezentată în rezumat de Alexandru Eftode.
De ce naționalitate sunteți? Ce limbă vorbiți? Ce religie practicați? Sunt câteva întrebări sensibile la care vor fi îndemnați să răspundă locuitorii Bosniei-Herțegovina la recensământul început marți, care va dura până la 15 octombrie. Agenția Bosniacă de Statistică estimă în 2011 numărul locuitorilor la 3,14 milioane, dintre care 45% ar fi bosniaci musulmani, 36% sârbi ortodoxi și 15% croați romano-catolici. Recensământul va verifica aceste estimări, numai că rezultatele tot vor fi relative. Jasna Tamez, o locuitoare a capitalei Sarajevo, spune că nu știe ce apartenență etnică să declare. Încă nu știu ce voi face, mă mai gândesc. Religia nu este o problemă, dar etnia este. Nu știu cum se declară americanii, dar știu că germanii sunt germani. De ce nu ne-am numit și noi bosniano-herțegovieni? Este foarte complicat și încă nu știu ce e de făcut. Cred că mi-ar plăcea cel mai mult să mă declar bosniacă.
Noi vom avea să zovem bosancă.
Când va veni recenzorul, bosniacii au de făcut alegerea cea mai încărcată de semnificații. Va fi prima ocazie de a se declara ca atare bosniaci, o etnie despre care sârbii spun că nu există. În fosta Iugoslavie, între 1974 și 1993, li s-a permis să se identifice ca musulmani. După începerea războiului, ei au revenit la vechea denumire otomană de bosniaci. Activistul Seyfudin Tokić este coordonatorul unui proiect intitulat Este important să fii bosniac. Bosniacii vor putea pentru prima dată să se declare bosniaci și vorbitori de bosniacă. Este un recensământ istoric, pentru că în epoca austro-ungară au fost forțați să se declare mahomedani. În timpul regatului Iugoslavia, identitatea bosniacă nu era recunoscută, iar în perioada Iugoslaviei comuniste, ei erau nevoiți să se declare sârbi ori croați care practică islamul. Din acest punct de vedere, este un recensământ istoric. Rezultatele recensământului pot avea implicații politice în ceea ce privește mecanismul de împărțire a puterii între principalele trei comunități ale Bosniei-Herțegovina, așa încât liderii politici și religioși își cheamă comunitățile să-și declare tranșant apartenența etnică și religioasă în speranța să obțină rezultate cât mai avantajoase. Iurița Gudel, un jurnalist de 29 de ani din orașul Mostar, spune că oamenii au obosit de politizarea recensământului și de presiunile politicienilor.
Zaista ne vedem nicăcav problem, izuzev ovoga što se ljude nagovara.
Nu văd altă problemă cu recensământul decât aceea că oamenilor li se cere să se declare într-un fel anume, chiar dacă se simt altfel. Am trecut printr-o campanie foarte intensă în această privință, dar cred că rezultatele vor arăta că este un mare număr de oameni în această țară care simt că sunt pur și simplu bosniaco-herțegovieni.
Se vede zaista da u ovoj zemlji ima značajan broj onih koji se osjećaju bosancima i hercegovcima.
Sociologul Yusuf Ziga spune că partidele etnice au exploatat până acum lipsa datelor statistice pentru a face cele mai deocheate afirmații. El speră că recensământul va pune lucrurile la loc. Cred că spațiul pentru manipulare pe principii etnice și naționaliste se va îngusta semnificativ, iar cei înclinați spre asemenea declarații își vor pierde posibilitățile. Va fi greu să argumenteze declarații cum ar fi că la Sarajevo au mai rămas doar 3.000 de sârbi față de 150.000 în trecut, sau că bosniacii ori croații sunt puțini în cutare și cutare zonă. Va fi greu ca cifrele să mai fie umflate ori micșorate după bunul plac al cuiva. Credibilitatea rezultatelor și încrederea că nu vor fi folosite impropriu sunt cruciale. Oficialii implicați în organizarea recensământului depun eforturi mari pentru a dispersa zvonurile că datele colectate vor fi folosite la perceperea impozitelor sau la confiscarea caselor nelocuite. Nora Selimović, Metodologa șefă la Agenția de Stat de Statistică spune că fiecare recenzor a fost instruit cum se cuvine.
Au
numai sarcina să pună întrebări. Sunt obligați să scrie exact ce spun cetățenii. Asta înseamnă că cineva poate refuza să se declare în vreun fel sau să spună ceva. Cetățeanul poate spune că e marțian sau eschimos. Orice ar spune, recenzorul este obligat să scrie fără să comenteze. Rezultatele preliminare ale recensământului sunt așteptate în 90 de zile. Axarea atenției pe principalele grupuri a trezit neliniște printre celelalte 14 etnii recunoscute din țara balcanică, îngrijorate că vor ieși din recensământ și mai slăbite.
A relatat Alexandru Eftode. Criza economică a dus de câțiva ani încoace la ceea ce putem numi astăzi un adevărat exod al creierilor și al tinerilor din țările mediteranee spre nordul Europei, dar și spre alte continente. Cu ultimele date statistice de la Bruxelles, Dan Alexe.
Criza economică a dus de câțiva ani încoace la ceea ce poate fi numit un adevărat exod al creierilor și al tinerilor din țările mediteraneene, cele mai afectate, spre nordul Europei, dar și spre alte continente. Exodul, generat de pauperizare, de sărăcirea populației, e întru totul comparabil cu cel al italienilor din regiunile sărace din sud spre cele din nord sau spre America în prima jumătate a secolului al XX-lea. E de comparat cu cel al irlandezilor sau, din nou, cu cel al italienilor de după război, în special în anii 50, când zeci de mii de italieni au părăsit definitiv Italia pentru a lucra în minele din Belgia, de pildă, formând până azi o bună parte a populației din Valonia. În ultimii ani, italienii au început să-și părăsească țara în masă. Numai anul trecut, 80.000 de italieni au părăsit, potrivit cifrelor oficiale, definitiv peninsula, iar anul acesta cifra e estimată deja la 100.000. Un caz mult mai grav e Grecia. 170.000 de greci au emigrat din 2008 încoace, din care 120.000 după 2010. Universitatea din Salonic, care a furnizat aceste cifre, afirmă că e vorba de oameni extrem de calificați. Doctori, ingineri, cercetători. Apoi, șomajul a atins 28% în Grecia, iar economia e în recesiune pentru al șaptelea an succesiv. Se estimează că 10% din specialiștii greci, elita țării, au plecat deja. Pentru o țară de 11 milioane de locuitori, plecarea a sute de mii de tineri specialiști echivalează cu o catastrofă socioeconomică. Consecințele pentru viitorul Greciei, pentru economia ei și pentru țesutul ei social, ar putea fi dramatice. Grecii care emigrează pleacă în general spre Germania sau Australia. În schimb, la capătul celălalt al Mării Mediteraneene, spaniolii și portughezii pleacă spre fostele colonii sud-americane. Ba chiar în cazul portughezilor, pleacă și în fosta colonie africană Angola. În Brazilia s-au instalat deja 250.000 de portughezi, un sfert de milion, dintr-o țară cu o populație ca a Greciei, de ceva peste 10 milioane de locuitori. Rezumând situația, țări precum Portugalia sau Grecia încep să semene cu Republica Moldova sau România, țări în care visul tinerilor e doar acela de a pleca, iar structura societății, golită de energii proaspete și de entuziasm, începe să îmbătrânească și să se deturneze de visul unei Europe prospere, solidare și generoase. Singura perspectivă de realizare ajunge să fie aceea de a fugi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, director la săptămânalul Expresul de Ungheni.
O deplasare cu roade imediate. Patru funcționari din Ungheni s-au aflat timp de 4 zile într-o vizită în Estonia. În Iogova, regiunea cu care Consiliul Regional Ungheni are încheiat un acord de colaborare. Imediat au apărut și primele roade. Sute de copilași din Ungheni au primit din partea estonienilor reflectorizante. A fost dat startul și unui proiect inedit, supraveghere de vecinătate, preluat de la ceiași estonieni. În aceste zile se va deplasa la Ungheni și un grup din 21 de oameni de afaceri estonieni care se vor întreține cu businessmani ungheneni. Fără niciun oculist, de mai bine de un an și jumătate, nisporenenii sunt nevoiți să meargă la Chișinău sau în raioanele învecinate pentru a trece un examen medical la oculist. După ce a decedat fostul medic oftalmolog, nu a mai venit un alt specialist la nisporeni. Avem foarte multe dificultăți. În caz de urgență, ajutorul este acordat de medicul de familie, iar în cazuri grave, oamenii sunt trimiși la Clinica Republicană, a declarat Lidia Popovici, vicedirectoarea Centrului Medicilor de Familie din Nispăreni. Situația rămâne incertă, căci tinerii specialiști nu se prea grăbesc să vină la localități situate departe de Chișinău, cu o infrastructură și condiții de viață modeste. Îngrijorați de cele descoperite la Călăraș. Este vorba de reprezentanții unei echipe de evaluare a implementării proiectului Modernizarea sectorului agrar în Republica Moldova, finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, care au efectuat o vizită la Călăraș în aceste zile. Cele văzute și auzite nu i-au bucurat deloc. Mai întâi, pentru că starea de spirit a agricultorilor s-a dovedit a fi departe de cea optimistă. În al doilea rând, pentru că au găsit frigiderul cu capacitate de 100 de tone, construit cu eforturile financiare ale agenției, într-o stare deplorabilă.
Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii noastre. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org sau pe Facebook. Aici Radio Europa Liberă.